druhú časť tohoto dopoludňajšieho stretnutia. V tej prvej časti sme rozprávali o mnohých teoretických východiskách, o dokumentoch, pôjdeme teraz trošku aj k praktickým záležitostiam, budeme počúvať o tom, ako sa činnosť, pôsobenie nových spoločenstiev a hnutí uskutočňuje v praxi. V prvej prednáške, ktorá má titul Nová evangelizácia, poprosím provinciála rehole piaristov, patra Juraja Ďurneka, aby sa ujal slova a porozprával nám teda o novej evangelizácii a jej spojení s novými komunitami a hnutiami v katolíckej cirkvi. Juraj, nech sa páči, máš slovo, 20 minút.
Ďakujem pekne. Drahí otcovia, drahí synovia a dcery. Pokoj vám, to sú Ježišove slova, ktoré povedal apoštolom, keď sa im zjavil po vzkriesení, ako hovorí apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium, ohlasovanie evanjelia sa vždy začína pozdravom pokoja. A pokoj korunuje i neustále upevňuje aj vzťahy medzi učeníkmi. Pokoj je jasným znakom jednoty a zmierenia všetkého vo vlastnom vnútri. Budovať jednotu v evangelizácii nie je jednoduché v spleti mnohých názorov a pohľadov, ale predsa sme k tomu pozvaní svätým otcom Františkom, ktorý hovorí, budovať spoločenstvo v rozdielnosti dokážu len znešené osoby, ktoré majú odvahu ísť za hranice konfliktnej povrchnosti a dokážu vnímať druhých v ich najhlbšej dôstojnosti. Sme teda pozvaní vytvárať mnohotvárnu jednotu, ktorá potvrdzuje, že Boh je Bohom generácií. Je to Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Boh si na svoje konanie používa staršiu generáciu na odozdanie múdrosti, strednú na uvoľňovanie zdrojov i nadšenie najmladšej generácie na dosiahnutie cieľa. Všetky naše generácie sú pozvané do jednoty, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Lebo len cez jednotu svet uverí. Cez jednotu otcov a synov, ak dokážeme žiť túto generačnú cirkev. Keď synovia pochopia, že otcovia museli zaplatiť za slobodu cenu neslobody a prenasledovania. Takto prichádza Božie požehnanie. Aj Izák, ako čítame v knihe Genesis, počul tieto slova. Kvôli tvojmu otcovi Abrahamovi ťa požehnám. Sny otcov sa naplňajú cez sny synov. Jednota sa prejavuje, keď otec vyvyšuje syna a syn vyvyšuje otca. Totiž iba vtedy svet uverí. Misijnému úsiliu cirkvi ide o to, aby svet uveril. Preto musíme poznať svet, aby sme dokázali reagovať na zmenenú spoločenskú, ekonomickú, politickú i cirkevnú situáciu, ktorá nás vyzýva k niečomu novému. K novému prežívaniu našej spoločnej skúsenosti viery a hlásania prostredníctvom novej evangelizácie, novej svojim zápalom, svojimi metódami i svojimi prejavmi, povedal Jan Pavol II. Vieme, ako sme už počuli, že v postmodernej kultúre súčasnosti prvé miesto zaujíma to, čo je vonkajšie, okamžité, viditeľné, rýchle, povrchné a dočasné. To, čo je reálne, ustupuje tomu, čo je zdánlivé. Postmodernisti tvrdia, že neexistuje jedna viera, filozofia, prípadne náboženstvo, ktoré by mali zastávať všetci ľudia. A keď sa už postmoderný človek rozhodne pre nejakú duchovnosť, atraktívnymi sú pre neho práve také spirituality, ktoré sú postavené na mystike a zmyslovom zážitku. Postmoderní kresťania teda inklinujú buď k zážitkovej viere, alebo k tradičnej obradovej spiritualite a stredovekej mystike. Fascinácia obradom a rituálom ide ruka v ruke s túžbou po duševnej skúsenosti, ktorá je pre postmoderného človeka dôležitejšia ako duchovná pravda. Tolerancia sa stala hodnotou, ktorá má v životoch postmoderných ľudí väčšiu cenu ako pravda. Preto je bežné, že keď stretneme nejakého človeka a začneme s ním hovoriť o Bohu, tak sa stretneme s takýmito a podobnými postojmi. Existuje veľa ciest k jednému cieľu, alebo každý niečomu verí, prípadne to je len jeden z mnohých názorov, či prečo si nárokuješ na univerzálnu pravdu, alebo jednoducho, no a čo? To sú najčastejšie odpovede ľudí. Treba však rozumieť, že postmoderná priniesla aj niekoľko pozitív do tohto sveta. Zatiaľ, čo nedávno bolo náboženstvo odmietané ako niečo iracionálne, v súčasnosti nachádzame v tejto oblasti väčšiu slobodu a väčší smet po duchovnosti. Ľudia sú tolerantnejší a vedia byť tímovejší. Znamená to, že ľudia si nás predsa len vedia vypočuť a nad vecou aj rozmýšľajú. Musíme k ním však vedieť prehovoriť, samozrejme. Ak naša tradičná reč v tomto novom svete nedokáže zrozumiteľným spôsobom komunikovať obsah kresťanského posolstva, keď nebudeme hľadať tú novú reč tohto komunikovania, tá odsudzenosť sa začne prehlbovať. Využijeme teda poznanie dnešnej doby. Ak vieme, že postmoderná má rada príbehy, kresťanstvo je plné skvelých príbehov. Ak postmoderná volá po autentických vzťahoch v malých komunitách, nič lepšie ako spoločenstvo skutočne veriacich kresťanstvo nemôže ponúknuť. Postmoderný človek hľadá uzdravenie svojej existenciálnej neurózy. Trojediný Boh preniká svojim svetlom skrze Krista aj túto stránku existencie jednotlivca a zachraňuje ho. Viete, myslím si, že dnešná doba je nádherná a prajná. Je rovnakou súčasťou času milosti ako minulé obdobia. Postmoderní ľudia sú tu, ale sú tu aj kresťania. Preto tomuto radikálnemu novému svetu treba ponúknuť evanjelium. A pred tou ponukou evanjelia nás nemôžu odrátiť ani plné kostoly na nedeľných svätých omšiach alebo niektoré vydarené akcie, púte, ktoré vyvolávajú dojem, že kresťania tvoria spoločnosti väčšinu, hoci to nie je pravda. Vyčíslenie pomeru tých, ktorí prišli k tým, ktorí neprišli, často ukazuje na oveľa pravdivejší obraz. Pred evangelizáciou nás nemôže odradiť ani uzatvorenosť do akejsi duchovnej bubliny, ktorú si užívame a nevidíme, že nie sme kvasom. Členovia takéto uzatvorenej skupiny by sa najradšej rodili v kresťanskej nemocnici, chodili do katolíckej školy, boli zamestnaní v cirkvi a v cirkevnom domove dôchodcov dožili svoj život. Len v týchto priestoroch sa cítia totiž bezpeční pred nákazou, ale aj nárokmi. Ale kvalitu kresťanov určuje predsa to, ako premienia spoločnosť. Sme skôr pozvaní kráčať od zákonickej praxe k Božiemu kráľovstvu, čiže od seba samého k Bohu. Veď evangelizovať znamená sprítomňovať vo svete Božie kráľovstvo. Človek vie, že spása nie je v jeho vlastnom dodržiavaní zákona, ale v Božej milostivej náklonnosti k ľudstvu. Sme skôr pozvaní kráčať od izolácie ku zdieľaniu darov ako ovocia trvalého dialogu. Vychádza sa z poznania, že z cirkvi sme síce všetci nedokonali, ale napriek tomu všetci duchom Božím obdarovaní rozličnými charizmami. Zdieľanie darov ducha v priestore cirkvi umožňuje, aby kresťan aj spoločenstva participovali aj na daroch, ktoré sami nemajú, ale ktoré má niekto iný. Jan Pavol II. Nás vyzval, aby sme si uvedomili, že nemôžeme strácať zápal pre ohlasovanie tým, ktorí sú vzdialení od Krista, lebo toto je prvoradou úlohou cirkvi. Nemôžeme viac zostať pokojní len v pasívnom očakávaní vnútri našich kostolov, a že je nevyhnutné prejsť od pastorácie jednoduchého udržiavania k pastorácii rozhodne misijnej. Na to, aby cirkev mohla uskutočňovať novú evangelizáciu, musí najskôr určiť cesty pre ohlasovanie viery a potom pobádať cirkev k pastoračnému obráteniu. Vieme, že máme k dispozícii niekoľko ciest evangelizácie, či je to cez rodinu, farnosť, katolickú školu, diakoniu, ľudovú zbožnosť, kultúru, umenie, sociálny priestor, ale aj cez nové hnutia a spoločenstva. A ja sa chcem zaoberať predovšetkým novými hnutiami a spoločenstvami v rámci nášho kolokvia. Exhortácia Evangelii Gaudium hovorí: nové cirkevné inštitúcie, základné spoločenstva a malé komunity, hnutia a iné formy asociácií sú bohatstvom cirkvi, ktoré vzbudzuje Duch Svätý na evangelizáciu všetkých sektorov a oblastí. Na to sme tu. V týchto zoskupeniach sa prejavuje aj osobitná forma misií a svedectva, zameraná na podporu a rozvoj živého vedomia o vlastnom kresťanskom povolaní, ako aj na stabilné postupy kresťanskej formácie a cesty evanjeliovej dokonalosti, píše sa v UNSC de Ecclesia. Pápež Jan Pavol II. Povedal, že tento kvás ducha priniesol do života cirkvi neočakávanú a niekedy priam výbušnú novosť. A ten istý pápež pripomenul, to sme tu už aj tu počuli, že pre všetky tieto cirkevné zoskupenia sa otvára čas cirkevnej zrelosti, ktorý predstavuje ich plné ocenenie a začlenenie do miestnych cirkví a farností, a to stále v spoločenstve s pastiermi a v poslušnosti voči ich pokynom. Čo teda vlastne znamená tá nová evangelizácia alebo prinášať evangelium novým spôsobom? Evangelii Gaudium som našiel veľmi výstižnú charakteristiku toho, ako prinášať evangelium ľuďom dnešnej doby na základe ich potrieb. Píše sa tam, ľudia hľadajú v cirkvi duchovnosť, ktorá ich naplní životom a pokojom, uzdraví, oslobodí a zároveň povolá do solidárneho spoločenstva a misijnej plodnosti, čím sa stanú ľudskejšími a budú oslavovať Boha. Človek dnešnej doby naozaj potrebuje nové naplnenie Duchom Svätým, teda životom a pokojom, ktoré bude spojené s vnútorným uzdravením, oslobodením od nečistoty a modiel. A len to človeka môže priviesť do spoločenstva, ktoré prinesie znova nové misijné nadšenie a oslavu Boha. Toto uskutočňujú nové spoločenstva hnutia. Je naozaj krásne vidieť, že mladí sú pouličnými kazateľmi, šťastnými, že môžu zaniesť Krista do každej ulice a na každé námestie, na každý kraj sveta. Čítame v Evangelii Gaudium. Pri novej evangelizácii sa majú využívať nové spôsoby, ktoré zodpovedajú sile ducha a sú vhodné pre túto situáciu. K týmto novým pastoračným spôsobom, alebo možno staronovým, ku ktorým sa máme znova vrátiť, možno zaradiť samozrejme pred evangelizáciu, teda akési pozvanie. Jej úlohou je stretnúť sa s ľuďmi tam, kde sa nachádzajú vo fyzickom aj kultúrnom zmysle. Ľudia často hľadajú Krista vo chvíľach pochybností a osobných problémov. Prejavujú túžbu po zmysle, po vzťahu, bezpečí, zmierení, túžbu po vnútornom živote a po priateľstve. A to je miesto pre dialog. Vstup do dialogu totiž spravidla znamená vstup na cestu, kde človek prijíma v určitej miere spolu zodpovednosť. Pri príprave pred evangelizácie sa môžu použiť metódy ako napríklad evangelizácia na ulici, na školách a vykonávajú niektoré vopred pripravené skupiny. Ale môžu sa tiež usutočniť v rámci ľudových misií. Potom je tu to prvotné hlásanie, čiže kerygma, ktorá musí stať v centre evangelizačného úsilia a každej snahy o cirkevnú obnovu. Kerygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou i zmŕtvychvstaním odhaľuje a sprostredkúva nekonečné Otcovo milosrdenstvo. Toto prvé ohlasovanie znie, Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby ťa zachránil a teraz žije po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil. Teda nová evangelizácia musí s kerygmi urobiť taký predvoj bežnej pastorácie, aby takto dala viere nový impuls a otvorila srdcia dnešných ľudí. A k tomuto predvoju patrí aj služba nových spoločenstiev a hnutí cez rozličné evangelizačné kurzy, školu viery a kresťanského života, kurzy Alfa, H2O, Objav Krista, evangelizačné projekty Gadzon, projekty Reholníkov, ako je Františkanské centrum novej evangelizácie, Saletinská škola novej evangelizácie a tak ďalej. Sú buď určené pre malé skupiny ľudí, birmovancov, triedy na školách, alebo oslovujú dáv ľudí, ako napríklad celoslovenské alebo diecezne stretnutia mládeže, Gadzon Tour, rozličné evangelizačné konferencie. Do evangelizačnej činnosti prinášajú nové znaky, nové symboly, nový priestor odovzdaného slova, rozličné formy krásy prejavujúce sa v mnohých kultúrnych oblastiach. A chceme človeka evangelizovať, potrebuje stretnutie s Otcom a jeho láskou, ktorá uzdravuje a oslobodzuje. Centrálnosť kerygmy si vyžaduje určité vlastnosti ohlasovania, ktoré sú dnes všade potrebné. Musí vyjadrovať zachraňujúcu Božiu lásku, ktorá predchádza morálne i náboženské povinnosti. Vždy potrebujeme byť nanovo dojatí Božou dobrotou a tým, čo pre nás urobil. Preto sa máme naučiť odpočívať v nežnosti Otcovho náručia uprostred nášho snaženia. Preto si myslím, že sú na Slovensku tak populárne kurzy Otcovho srdca, ktoré prinášajú vnútorné uzdravenie. Aj keď niekedy cítime pokušenie byť kresťanmi, ktorí si držia opatrný odstup od Ježišových rán, Ježiš chce, aby sme sa dotkli ľudskej biedy, aby sme sa dotkli trpiaceho tela druhých. Až potom nasleduje ďalšia formácia v spoločenstve, katechéza, mystagógia, štúdium Božieho slova, vedenie do služby. Tu uskutočňujú diecézne animatorské školy, diecézne univerzitné pastoračné centra, líderské animatorské školy, školy animatorského sprevádzania. Nesmieme však myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť formáciu, ktorá by mala nejak byť solidnejšia. Nie je nič solidnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve prvotné ohlasovanie. Celá kresťanská formácia preto musí byť predovšetkým prehlbením kerygmy. A keďže si evangelizácia vyžaduje dobrú znalosť Božieho slova, je potrebné, aby diecézy, farnosti, katolické združenie neprestane ponúkali solidné možnosti štúdia Biblie, prípadne základov teológie, a tiež podporovali osobné i spoločné čítanie Božieho slova spojené s modlitbou. Ohlásené slovo, živé a účinné, pripravuje na prijatie sviatosti a práve vo sviatosti toto slovo dosahuje svoju maximálnu účinnosť. Pri novej evangelizácii ide o to, aby sa príjmanie sviatosti neuskutočňovalo bez vzťahov, aby neprevládalo bez ostatných foriem evangelizácie. Tak sa píše v Evangelii Gaudium. A toto všetko má priviesť človeka do kresťanskej služby, starostlivosti o bratov a sestry a nového zápalu boja o stratených, teda novej misijnej plodnosti. Totiž obsah prvotného hlásania má okamžité morálne dôsledky, v ktorých centre je milosrdná láska. Myslím si, že na Slovensku máme dobrú špecifickú situáciu, čo sa týka novej evangelizácie. Ako by Boh zliadol na našu krajinu zvláštnym spôsobom. Aj napriek tomu, že sme malá krajina, môžeme na Slovensku nájsť množstvo spoločenstiev a hnutí, ktoré sa zapájajú do tohto úsilia. Tieto vedia zasiahnuť množstvo ľudí. Pritom ľudia formovaní v nových spoločenstvách milujú cirkev a hľadajú cestu života zrelého kresťana. Proces sekularizácie ich vieru neuzatvára do súkromnej a intimnej oblasti a tak neupadajú do istých foriem morálneho relativizmu. Vedú aktívny sviatostný život. Nenechávajú sa zviesť individualizmom, ktorý preferuje životný štýl, oslabujúci rozvoj a stabilitu zväzkov medzi osobami a poškodzuje rodinné pútá. Práve naopak, uzatvárajú sviatostné manželstva, otvorené pre viaceré deti. Týmto spoločenstvám nechýba nákazlivý apoštolský zápal, ktorý je príťažlivý a nadchýna druhých. Kde je život, zápal a chuť ohlasovať Krista druhým, tam sa objavia aj práve povolania. A práve z týchto nových spoločenstiev animatorských škôl vznikajú nové povolania na kňazstvo a zasvetený život. Duch Svätý dáva evangelizujúcej cirkvi do daru aj rozličné charizmy. O tom sme tu už trošku počuli. Sú to dary na obnovu a budovanie cirkvi. A sme počuli, že jasným znakom autentickosti charizmy je práve jej eklezialita. Nové spoločenstva a hnutia ju hľadajú. Hľadajú spôsob, ako sa harmonicky začleniť do života svätého Božieho ľudu pre dobro všetkých. Nachádzajú plnosť života v katolíckej cirkvi a preto sa, myslím si, že nemusíme báť nejakého prozelitizmu. Práve nové spoločenstva pomáhajú pri tom, aby sa mladí ľudia zakorenili a neprechádzali zo spoločenstva do spoločenstva alebo do inej cirkvi. Sila vanutia Ducha Svätého v nových katolíckych spoločenstvách a hnutiach je taká mocná, že skôr protestantské cirkvi majú obavy z nás. Problémom môže byť protestantská literatúra, populárna medzi mladými, ktorá dokáže akoby zrozumiteľnejším spôsobom komunikovať obsah kresťanského posolstva. Ale aj tu môžeme skúmať, či problém nie je na našej strane, pretože málo publikujeme. Exhortácia Evangelii Gaudium o ekumenickej spolupráce hovorí. Veci, ktoré nás spájajú, sú početné a veľmi vzácne. Ak naozaj veríme v slobodnú a štedrú činnosť ducha, koľko vecí sa môžeme naučiť jedni od druhých. Nejde tu len o to, aby sme o druhých zbierali informácie v snahe lepšie ich spoznať, ale najmä o prijatie toho, čo duch do nich zasial ako dar, ktorý aj pre nás. Samozrejme, problémom na evangelizačnom poli čelia aj spoločenstva a nové hnutia. Pre svoju činnosť však vytvárajú určité kritériá a zásady, aby tak predchádzali prípadným excesom ich členov. Je asi potrebné dať stabilnejší priestor týmto združeniam v rámci celku pastoračných snah cirkvi, možno cez Radu novej evangelizácie, a hľadať najvhodnejšie postupy cirkevného schvaľovania týchto zoskupení. Tak hovorí Juvenes sit Ecclesia. Nenechajme si zobrať radosť hlásania evanjelia pre rozličné neúspechy, protirečenia, možné zlyhania, kritiku a kríž. Nenechajme si zobrať spoločenstvo otcov a synov a ich vzájomnú spoluprácu, ktorá môže priniesť požehnanie pre cirkev na Slovensku. Nenechajme si zobrať bratskú lásku zo strachu, z rozličnosti pastoračných postupov a názorov. Práve táto rôznorodosť pomáha lepšie vyjadrovať a rozvíjať rozličné aspekty nevyčerpateľného bohatstva evanjelia. Aj my tu spoločne na tomto mieste hľadáme akúsi spoločnú platformu spolupráce, hierarchie a charizmy na misijnom poli služby. Načrtol už pápež Jan Pavol II. Vo svojom učení, keď poukázal na významné miesto cirkevných hnutí. Služba riadenia a charizmatický dar sa odzrkadľujú v dvoch významných postavách, vo svätom Petrovi a Pane Márii. Ide o súťažné skutočnosti. Duch Svätý totiž hovorí v oboch a neprotirečí si. Asi musíme prijať aj isté recipročné napätia medzi inštitúciou a charizmou, hierarchiou a proroctvom a lokálnou a univerzálnou službou v cirkvi. Ale myslím si, že vzájomnému zbližovaniu týchto platformiem na misijnom poli napomáhajú práve takéto stretnutia. Ďakujem za pozornosť.